Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Мандатарот за составот на новата влада и лидер на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, ја достави програмата и составот на министрите до собранието. Предлозите пред пратениците треба да се најдат следниот викенд. Мицкоски на пресконференција нагласи дека лично ќе се залага да бидат расчистени сите сомнежи за криминал и корупција во изминатите 7 години и дека, како што рече, секој што се огрешил пред законот ќе одговара. Одговарајќи на новинарски прашања за одредени спорни кадровски решенија, меѓу кои и за предлогот за вице-премиерското место на Иван Стоилковиќ, председател на Демократската партија на Србите во Македонија, кој важи за близок до Москва, Мицкоски одговори дека најважно е секој да има промакедонски позиции, а тоа значи земјата да остане на стратешкиот пат кон НАТО и ЕУ.
Секој член на оваа влада мора да има промакедонски позиции. Секој оној кој што ќе излезе надвор од оваа патека, без разлика на позициите, про било какви, нема да биде дел повеќе од таа влада. Наша земничка татковина е Македонија и очекувам сите заедно, 24-цата, но и сите ние стотици, кои што по вертикала ќе бидат избрани и именувани, да имаат исклучиво само промакедонски позиции и да се борат за нивната татковина Македонија.
Пратениците на СДСМ исто така на пресконференција соопштија дека не се согласуваат со одредени кадровски решенија, а координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски кажа дека на седницата, закажана за викендов што следува, ќе делуваат конструктивно како опозиција и ќе ги изнесат своите забелешки за одредени кадровски решенија, но и прашања за кои сметаат дека е потребна сериозна дискусија.
И во делот на програмските определби, реков дека тоа е многу бледо, без никаков план во делот на економијата, на здравството, на образованието и така натаму, бидејќи очекувањата на граѓаните е да добиеме нешто што беше предходно понудено и ветено пред граѓаните. Во однос на кадровскиот потенцијал за секој еден од кандидатите, за сите наши приметби, забелешки, ќе ги истакнеме на седницата за избор на влада.
Дека нема да гласа за идната влада соопшти и НСДП во чиј допис се вели. Мандатарот Мицкоски предлага состав на влада со кадри на Груевски. Во најголем дел тоа се луѓе кои во минатото му служеа на режимот на ВМРО ДПМН и ги следат многу скандали. Граѓаните бргу ќе ги видат на дело кадрите на рециклираниот режим и заробената држава што ја инсталираа во 10-годишното претходно владеење. НСДП нема да даде поддршка за ваков состав и програма на владата, се вели во соопштението на оваа партија. За поединци кои Мицкоски ги назначи за министри и вице-премиери, особено за Стоилковиќ, реагира и ДУИ, чии пратеници дадоа поддршка за законот за реорганизација на владата, а со ова кадровско решение не беше најзадоволна ниту коалицијата вреди. Откако специјалниот пратеник на Обединетите нации и посредник во преговорите меѓу Грција и Македонија за решавање на спорот за името Метју Нимиц, за вчера во Атина индиректно и упати порака на македонската нова власт, цитат, да не живее во илузија и да го почитува преспанскиот договор, мандатарот Христијан Мицкоски вчера му одговори дека живее во реалноста која боли и пече, во која 600.000 граѓани живеат со 150 денари на ден.
Излажа народ кој што направи за таа, според него, илузија, како ниту еден народ во Европа што нема. Најпрво се откажа од своето знаме, потоа се откажа неколку пати од уставот, на крајот своето уставно име и за жал се уште сме во чекалната, не сме ниту на масата. Јас мислам дека треба да поведат сметка за своето поведение кога коментираат кој и како живее во илузија. Јас живеам во реалноста, а реалноста е тешка и мачна за мене.
Метју Нимиц, кој речи си две децении од неговата кариера, ги посвети на решавање на спорот за името меѓу Македонија и Грција, завчера во Атина доби награда за мир за договорот од Преспа, лично врачена од поранешните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас. Нимиц рече дека компромисот бил многу тежок, но и дека уште потежок бил предизвикот тој компромис да биде прифатен од идните генерации политичари во двете земји. Нимиц испрати порака властите да не живеат во илузии, туку да го почитуваат преспанскиот договор.
So I make a plea today to everyone on all sides not to undercut these agreements and especially not to undercut the Prespa agreement. We live in a dangerous period. We live in the real world. And in the real world, we have agreements that are there. So people who are in authority ought to follow those agreements. We can't live in a fantasy world. We can't live in the metaverse.
Грчката фондација за надворешна политика Елија МЕП вчера објави анкета која покажа дека 38% од грците имаат негативен став и сметаат дека преспанскиот договор е штетен, 29% сметаат дека е до некаде корисен, а околу 10% дека е многу корисен. Истражувањето било спроведено од 15. до 21. април, а биле анкетирани 1165 лица по случаен избор. На 89 годишна возраст почина првиот председател на Собранието на самостојна и суверена Република Македонија Стојан Андов. Тој е основач на Либералната партија на Македонија и како незин председател ја водеше партијата до спојувањето со Демократската партија во 1997 година, кога беше избран за председател на Советот на новоформираната Либерално-демократска партија. На првите повеќе партиски избори во 90-та година беше избран за пратеник во Собранието, а подоцна и на сите наредни избори во земјава. Во три мандати беше председател на Собранието, а седниците ги водеше во својот препознатлив стил.
Чекате да констатираме, прво се гласаше, да констатираме резултатите од гласањето. Ви се молам, треба да прашате на време. Така е. Невозможно е после извршеното гласање да се прашува да не било јасно или дали е јасно. На време се прашува. Дајте сега да видиме резултатот.
По атентатот на поранешниот председател Киро Глигоров на 3 октомври 95-та година, извесен период ја вршеше и председателската функција. Андов е познат како политичар од времето на СФРЈ, ориентиран кон пазарната економија, искусен и успешен политички преговарач во современиот домашен политички амбиент, но и како политичар со меѓународна репутација во преговорите со странските експерти од областта на економските односи, политичкиот систем и човековите права. Андов како председател на првото собрание на самостојна Македонија беше одликуван со орденот 8 септември за особен придонес, почит и благодарност за осамостојување на државата. Во една местна заедница во Куманово спроти железничката станица, вчера беше запалено македонското знаме. Освен тоа, на целиот објект на местната заедница со спреј е исцртано албанското знаме и кратенката УЧК. Локалното население се обрати до медиумите кои ја пренесоа веста. Жителите на местната заедница велат дека се загрижени и се прашуваат дали станува збор за провокација кон жителите во таа околина. Местната заедница обично се отвора навечер и во нејзините простории се собираат пензионери. Полицијата вчера излезе на терен и соопшти дека се преземаат мерки да се расчисти случајот. Ова не е првпат на територијата на Македонија да биде запалено македонското знаме. Последниот случај беше пред неколку години на железничката станица во Скопје Север, кај што беше уапсен маж што го запали македонското знаме. Последниот сличен случај беше на Попова шапка, кога знамето на јарболот во манастирот беше заменето со албанско знаме веднаш до 15 метарскиот крст во дворот на манастирот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.